Mirë dita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Shpallet vendimi në rastin Drenica 1, Sami Lushtaku dënohet me 12 vjet burg, Sulejman Selimi me 6. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Policia zvicerane arreston 6 zyrtar të FIFA-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić viziton sot Tiranën. Kjo është vizita e parë një kryeministri serb në shtetin shqiptar. Për të mësuar të reja të fundit në lidhje telefonike kemi korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Mirela, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
A ka nisur vizita e Zotit Vučić në Tiranë, Mirela, dhe si po shkojnë gjërat?
Po, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka mbritur në Tiranë, avioni me Aleksandar Vučićin dhe delegacionin shoqërues ka prekur tokën e rinasi rreth orës 11:00. Në orën në 11:35 minuta, a i ka qenë në palatin e brigadave, ku është pritur nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ku është zhvilluar dhe ceremonia e pritjes për mikun, pra për mysafirin që vjen nga Serbia, kryeministrin Aleksandar Vučić. Duhet theksuar që është vizita e parë mbas 7 dekadash e një kryeministri serb në vendin tonë. Më pas do të vazhdohet me takimin e delegacioneve dhe takimin kok më kok që do të kenë dy kryeministra, pra kryeministri Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri serb Aleksandar Vučić. Rreth orës 13:00 parashikohet një konference përbashkët për shtyp e parashikuar për të zgjatur rreth 30 minuta. Më pas Aleksandar Vučić do të ketë takime me presidentin e Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, me kryeparlamentarin Ilir Meta, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha. Bazitja do tjetë në qytetin e Durrësit. Kryeministri Shqiptar Edi Rama do të shtroj një darkë për ndër të kryeministrit serb Aleksandar Vučić, i cili do të kaloj natën në qytetin bregdetar dhe sipas informacioneve që kemi deri tani, ditën e nesërme do të niset drejt Beogradit. Pra, kështu parashikohet që të jetë agjenda e vizitës kryeministrit serb në vendin tonë.
Mirela, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan, do të lidhemi sërish bashk në edicionin orës 16:00.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani emisionin me lajmet. Në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës është shpallur aktgjykimi në rastin e njohur si Drenica 1, i akuzuari në këtë rast për 3 vepra penale për krime të luftës kundër popullatës civile, kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku, është shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së një civili shqiptar dhe si i tillë është dënuar me 12 vjet burgim. Ish ambasadori i Kosovës në Shqipëri Sulejman Selimi është dënuar me 6 vjet burg për një rast të torturës ndaj një dëshmitari në rajonin e Drenicës. Ndërkaq të akuzuarit e tjerë në këtë rast, Sabit Geci, Jahir Demaku, Avni Zabeli, Ismet Haxha dhe Sahit Jashari janë shpallur të pafajshëm për veprat penale të krimeve të luftës ndaj popullatës civile. Katër persona janë vrarë pasi kanë bërë përpjekje të sulmojnë një hotel në Kabul të Afganistanit. Betejë me forcat policore në qarkun Vazir Akbar Khan, ku ndodhen edhe disa ambasada të huaja, ka zgjatur rreth 6 orë. Talibanët kanë thënë se kanë ndërmarrë sulmin. Autoritetet nuk kanë raportuar për viktima në mesin e civilëve apo forcave të rendit. Katër militantë janë vrarë para se të arrinin cakun e tyre, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International në një raport të publikuar sot ka thënë se lëvizja islamiste e Hamasit ka kryer krime lufte kundër civilëve palestinez në rripin e Gazës gjatë konfliktit të vitit të kaluar me Izraelin. Konflikti 50 ditësh në muajin gusht ka përfunduar me më shumë se 2100 palestinez të vrarë, ashtu si edhe 67 izraelit. Në raportin e Amnesty International thuhet se forcat e Hamasit kanë kryer fushat brutale të rëmbimeve, torturave dhe vrasjeve të paligjshme kundër palestinezëve. Ka kaluar 1100 numri i të vdekurve nga valja të nxehtit që ka përfshirë Indin me temperatura gati 50 gradë Celsius. Shumica e vdekjeve ka ndodhur në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku së paku 1118 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Sipas meteorologëve, temperaturat pritet të bien në disa zona në ditët e ardhshme. 6 zyrtarë të Federatës Botërore të Futbollit FIFA janë arrestuar në Zyrih të Zvicrës në akuzat për korrupsion dhe përballen me ekstradim në Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë nisur edhe procedime penale kundër individëve të dyshuar për keq menaxhim dhe pastrim të parave në ofertat për Kupën e Botës më 2018 dhe 2022. Zëdhënësi i FIFA-s Walter De Gregorio ka thënë në një konferencë për media se presidenti dhe sekretari i përgjithshëm i federatës nuk janë të përfshirë në hetimet e Zvicrës për korrupsion. Të premtën bahen zgjedhjet për presidentin e FIFA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani edhe me disa kronika të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet që të dielën më 31 maj të mbaj kuvendin zgjedhor. LDK-ja përbën subjektin e dytë më të madh politik në Kosovë. Në garën për kreun e partisë deri më tani janë përfshirë kryetari aktual Isa Mustafa dhe deputetja Vjosa Osmani. Ndërsa janë përfolur si kandidat të mundshëm edhe Lutfi Haziri dhe Fatmir Sejdiu. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Isa Mustafa apo Vjosa Osmani janë dy emrat që publikisht kanë konfirmuar pretendimet e tyre në garën për kreun e lidhjes demokratike të Kosovës, ndërkaq si pretendent potencial përmenden edhe ish kryetari LDK-s dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktuali kësaj partie Lutfi Haziri. Analistët politik zgjedhjet në LDK po i cilësojnë si një zhvillim demokratik që i lë prapa partitë tjera tek të cilat kryetari kryesisht zgjidhet pa konkurrencë dhe me aklamacion. Artan Muhaxhiri, analist politik, thot se në LDK gara e fort për kreun e partisë ka nisur qysh me zgjedhjet e fundit, kur kishte një betejë politike mes Fatmir Sejdiut dhe Isa Mustafës. Duke i komentuar vetëm dy kandidaturat e shpallura verbalisht, atë të Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit, analisti Muhaxhiri i jep më shumë gjasa kryetarit aktual të LDK-s, marr parasysh edhe pozitën e tij si kryeministër dhe proceseve politike që po udhëheqet qeveria e Kosovës në raport me disa kërkesa ndërkombëtare.
Dihet se zoti Mustafa është një garant sa i përket disa proceseve shumë të rëndësishme në përcjellje do të kaloj Kosova ku bën pjesë edhe gjykata speciale. Prandaj edhe besoj se edhe përkraja ndërkombëtare është në anën e zotit Mustafa dhe se në këtë moment as ndërkombëtare